Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Pred sudovima u Srbiji više od 30.000 parničnih postupaka čeka u kojima klijenti traže naknadu štete od banaka zbog neosnovanog naplaćivanja obrade kredita. Sa druge strane, Udruženje banaka Srbije tvrdi da je naplata ovog troška legitimna i da jedna pravosnažna presuda o ništavosti bankarskih provizija za obradu kredita ne važi automatski za sve dužnike. U javnosti su stigli tvrdnje klijenata nekih banaka da onima koji su ih tužili banke neće da daju kredite, pa čak ni čekove. Da li je u Srbiji s razlogom stvorena negativna klima prema bankama ili građani imaju nerealna očekivanja od banaka? Danas u emisiji pitamo Vladimira Vasića, generalnog sekretara Udruženja banaka, i Jelenu Pavlović, advokata. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam što ste tu.
Hvala na pozivu.
Hvala. Da krenemo od kraja ove najave. Dakle, da li je sa pravom, evo Jelena, vas ću da pitam, stvorena negativna klima prema bankama? Vi ste u javnosti poznati kao korisnik kredita švajcarcima i kao predsednik udruženja.
Nažalost, čini mi se da jeste, ali nije to nešto što je krenulo sad sa tim troškovima obrade. 2008. zapravo krenulo, kada su banke, ne sve, neke banke, jednostrano povećale kamatne stope i svo vreme tvrdeći da je tako nešto dozvoljeno zakonito, sve dok sudovi nisu počeli tako da te mere, da ukidaju takve ništive odredbe. A onda, da kažem, evo i ja sam učestvovala u tome, živ sam sve dok eskalirao je problem malo i sa kreditima u švajcarskim francima. Ja sam uvek bila za dijalog, za objašnjavajući da je to interes i banaka, jer je reputacioni rizik jedan od većih rizika koje banke imaju, da se taj problem mora rešiti, znači, zbog svih, a ne samo zbog korisnika kredita. Troškovi obrade su za mene čak i najmanje zanimljiv segment i možda da kažem najbezazleniji, samo su dobili veliku pažnju u medijama zbog tih poziva, masovnih tužbi i tako dalje, ali pitanja koja su se otvorila kroz ovo dugogodišnje, da kažem, poslovanje određenih banaka na tržištu je kako i zašto nastao toliki rat između banaka i klijenata, i smatram da je to tema koja treba da bude intenzivno na dnevnom redu, jer smatram da ovakav odnos nije ni dobar, ni zdrav, da je štetan po sve, a naročito da je štetan i po banke, jer nije bankarstvo zamišljeno da bude tako što će ratovati s klijentima, i ja ću tokom emisije ukazati i na par slučajeva dobre prakse iz drugih zemalja, gde se čak i udruženje banaka kao neka njihova krovna organizacija koja se trudi da sublimira njihove interese, trudi da zaista bude jedan faktor koji sarađuje sa građanima, kojim stoji na uslugama vezano iz ovu COVID krizu. Da ne uzmem samo previše vremena na samom početku, tokom emisije ću baš ukazati zašto mislim da se prosto određeni koncepti moraju što hitnije menjati.
Vladimir, vidim da pišete nešto, neću da vas pitam ništa, da. Evo, dozvolite da dogovorite na ovo što je Jelena rekla.
Pa evo, ja bih rekao da pozdravim sve vaše slušalce i gospođu Jelenu i vas. Meni je zadovoljstvo da mogu u ime Udruženja banaka Srbije da i odgovorim na ova pitanja. Ja ne bih rekao rat. Nekako se ponekad, ja znam da novinarima i javnosti uvijek taj senzacija je jako bitan moment. Kažemo, jedna negativna vest 11 puta je čitanija, gledanija nego jedna pozitivna. To je nešto što je dokazano, bez obzira koja je tema u pitanju. Kada kažemo rat, mislim da bankarski sektor Srbije ne vodi nikakav rat sa svojim klijentima. Postoje verovatno nezadovoljni neki klijenti i to je kao bilo kom drugom poslu nevezano za bankarstvo. Zašto to mislim? Pa evo, videli ste, ja bih uvijek rekao, na muci se poznaju junaci. Prošla godina je za sve nas bila jedna apsolutno neobična godina, na početku sa vrlo neizvesnim ishodom, a onda smo vremenom shvatili da ipak možemo nekako da upravljamo sa COVID-19. makoliko to zvučalo upravljivo, i videli smo da je ekonomska situacija, bar što se tiče Srbije, takva kako jeste. Ako kažemo da je društveni proizvod prošle godine pao 0,9%, a da u regiji nema ni jedna država koja ima manje od toga, odnosno svi imaju više, -4 pa do -10-11%. To znači da je bankarski sektor Srbije pružio snažnu podršku i privredi i građanima, i to smo videli kroz moratorium 1, moratorium 2, moratorium 3, zatim garantna šema 1, 2 i evo sad i 3. To znači da mi nismo prestali da da kreditnu aktivnost, mi smo čak i povećali kreditnu aktivnost u proseku oko 10% u odnosu na 2019. godinu. Za privredu je privreda negde oko 9%, za stanovništvo negde oko 11%.
Znači, i vi ste profitirali na tim moratorijumima? Ozbiljno ste profitirali, banke?
Ne bih ja to tako rekao. To je sad još jedno razumevanje, i tu je negde uloga Udruženja banaka Srbija i svih mojih kolega koji se bave bankarstvom i samo i ekonomista. Šta znači profitirati?
Vi zaradili.
Zaradili ništa više nego što je i u redovnoj situaciji. Zašto? Zato što je banka depozitno-kreditna institucija. Vi u tom trenutku imate obaveze prema vašim deponentima. Vi ste deponent, ja sam deponent, privreda, građani, država, ostavili su neki novac, potpisali smo ugovor i za taj novac mi moramo da dobijemo, oni moraju dobiju kamatu. Znači, kamatu banka mora da isplati. S druge strane, vi imate trenutak da zastajete sa otplatom, da li je to mesec, dva ili tri. Znači, vi u tom trenutku nemate prihode, a imate obaveze. I to je samo faktički pomereno.
Dakle, vi niste zaradili na tome ništa. Ja sam čitala drugačije izveštaje, sad ne znam ko
kažem,
to govori
istinu. Kažem, to je sad opet stvar percepcije kako COVID. Znači, mi nismo zaradili ništa dodatno.
Niste zaradili na kamati koja je naplaćena zbog prolongiranja naplate osnovnih rasta.
Znači, to je bila mogućnost klijentima. Ja mislim da je efekat ovoga što se dogodilo moratorijum 1 i 2. Znate šta je ekonomija? Ekonomija je očekivanje. Vi nešto očekujete. I sad, ako ja očekujem da će sutra biti nešto loše, ja ću da razmislim da li ću kupiti neku garderobu, otići na putovanje i tome slično. Ako date neki signal u poverenju, znači taj novac, tih nekoliko milijardi evra, odnosno dinara, je ostalo u rukama građana i privrede. Znači, ti isti građani su mogli da se osjećaju sigurno da će moći da kupe. I taj moment je jako bitan. U ekonomiji je jako bitno da ne prekinete lanac potrošnje. Ako prekinete lanac potrošnje ili smanjite potrošnju, vi automatski utičete na ceo tok i onda tamo neko ne proizvodi dovoljno, tamo neko ne prima platu, manje PDV-a i tome slično. I upravo prošle godine pokazala koliko je uloga bankarskog sektora bitna za jedno društvo. Ako kažemo da bankarski sektor direktno doprinosi negde 3-4% društvenom proizvodu, indirektno mnogo više.
Jasno, Jelena, hoćete nešto novo da vas pitam?
Da, hoću. Ja sam ipak ne bi složila sa ovakvim zaključcima. Moratorium 1 i moratorium 2 su bile mere koje je Narodna banka Srbije donela i po meni su možda jedne od najboljih mera koje su se desile u kriznim periodima, gde je poslata poruka ne samo građanima da ne budu zabrinuti, već znači, da ipak neko misli o njima. Međutim, na šta se desilo? Desilo se da postoji naravno odluka koja je prva doneta u martu 2019. godine, 20. ja ću već sad permutujem, koja je glasila da se u moratorijumu banke nemaju pravo da naplaćuju bilo kakve dodatne troškove. Na jednu jasnu odluku su usledile nakon toga tri objašnjenja Narodne banke Srbije. Sva tri su objavljena na njihovom sajtu. Ja sam sva tri pročitala. U objašnjenjima to je izgledalo drugačije. To je bilo već, dati su i primjeri, da banke ipak za taj period treba da naplate redovnu kamatu. Na taj način ukupno zaduženje svakog klijenta definitivno jeste povećeno. Možda nešto terminološki se ne razumemo, ali definitivno jeste povećeno. Po mom mišljenju, banke u tom smislu nisu podnele teret krize, a već je, da kažem, su reagovali odlukom Narodne banke Srbije. Treći moratorijum nije bio obavezan i jako malo njih je dobilo taj moratorijum. Bilo je po novinama da je mala zainteresovanost. Ja ne mislim tako. Mislim da su banke bile restriktivne u odobravanju moratorijuma, jer prosto to je taj neki fokus o kome ja stalno pokušavam nekako da ga probijem u javnost, a to je koja je uloga banaka. Više puta sam bila u prilici da čujem skoro bez izuzetka da su banke institucije koje su osnovno ne radi sticanje profita. To jednostavno nije tačno. Ja ću ponoviti jednom i milion puta. Banke imaju određenu društvenu ulogu u svakoj državi. A šta to znači? To znači da njima je ekskluzivno, jedino njima dato pravo da daju kredit. Znači više ne postoje nikakve kreditno-štedne zadruge i tako dalje. U Srbiji od 2000 tamo i neke godine samo isključivo banka ta koja može da daje kredit. Ona davanjem kredita povećava novčanu masu, na taj način utiče na kupovinu roba i usluga i na taj način i na blagostanje društva. Banka u isto vreme, odnosno bankarski sektor, može kreirati blagostanje i može kreirati siromaštvo. Smatram da i navela baš za primjer koji sam malo prepomenula, na primjer udruženje banaka u Kanadi, koje apsolutno baš ne postupa na način možda kao što ovde u javnosti istupa zajedničke interese. Ako odete danas na njihov sajt, sutra, nebitno, vi ćete videti kako oni razgovaraju, kako oni kažu mi kao neka krovna organizacija koja, da kažem, okuplja banke, ćemo videti da maksimalno podržimo ugrožene sektore. Ugostiteljstvo, turizam i tako dalje. Sa druge strane, u Srbiji u isto to vreme banke odbijaju, a evo sad može možda gospodin Vasić nešto o tome pretpostavljam da više zna, znači napravljene su crne liste, ja sam to čula od više ljudi, zato verujem da je informacija tačna, koje se sastoji iz dve grupe. Prva grupa znači je ta gde su banke proglasile da su određeni sektori rizični sada, to su prvenstveno ljudi koji su zaposleni, jat, aerodrom, turizam, ugostiteljstvo i tako dalje. I jedan moj prijatelj koji je prodavac stana je već sve ugovorio, treba ugovor da se realizuje, kupce su skoro sve banke odbile, čak i poštanska štedionica na moje veliko iznenađenje. Čovek radi u jatu i to vrlo specifičan posao koji je naravno vezan za baš poslovanje jata. Mislim, hoću reći teško da će bude višak. Nudi 30% učešće, daje hipoteku na stan koji kupuje i dodatnu hipoteku i pored svih tih uslova dobije negativni odgovor. To su veliki problemi. I thought I heard the captain say pay me my money down. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. Yeah.
2.
Slušate Rečeno i prečitano, danas govorimo o tome zašto je negativna klima prema bankama, da li su oni ti koji mnogo odlučuju o tome hoće li nam biti dobro ili neće, a bojim se da je tako, to što čitava privreda i ekonomija u svetu počivaju na dugu, sva moderna tehnologija, razvoj bilo čega, zasnovanje na dugu, mi smo svi dužnici od država, firmi, korporacija, nas, malih pojedinaca. Dakle, u takvoj situaciji banke svakako jesu one institucije koje, kao što je Jarno rekla, mogu da odlučuju da li ćemo živjeti u blagostanju ili u siromaštvu.
Pa, delimično bi se složio sa vama. Kada govorimo ja bih tu uvijek rekao, postoji jedan most kad naiđe rizik, odnosno zapravo neka neizvesnost, uvijek postoji neka kontrakcija, pođete od sebe, počinje kiša, vi kažete da li imam kišobran ili nemam, da li ću da izađem, da li neću. Ovde našim prostorima, možda malo više to izraženo, ne znam, u Norveškoj, nema veze, pada kiša, tako je već 360 dana. Tako da, stvar percepcije je kako nešto doživljavate. Tako isto i sa rizikom. Kada postoji neka neizvesnost, uvijek postoji neki oprez. Vi kada vidite neku prepreku na putu, kada vozite, nećete dodati gas, nećete ostati u istoj brzini. Verovatno ćete učiniti sve da smanjite, da vidite kakva je prepreka i onda nastavite dalje. Tako isto i sa bankama. Banke su depozitno-kreditne institucije. Ja verujem da preko 80, čak možda i 85% novca koji je kod banaka, to je naš novac, to je depozitni novac i taj novac banka plasira. Tu je još verovatno i kapital banaka i još neki novac koji se plasira građanima. I upravo je taj moment jako bitan za razumevanje. Znači, banke upravljaju tuđim novcem i one moraju da ispoštuju poverenje svih onih koji su deponovali taj novac. I oto da je ovo možda i nerazumevanje, a zašto, da li biste dali, naravno, emotivno bi mi svi dali nekoj industriji koja je trenutno sad pogađena u krizi, ali postoji jedna doza neizvesnosti, a šta ako stvarno aviosaobraćaj ne profunkcioniše, ne znam, u narednih 6 meseci, a šta ako, ne znam, restorani se ne otvore, a šta ako, ima dosta tih ako, i naravno tada postoji oprez. E sad, ono što je bitno za, u takvim trenucima, uvijek je država ta koja daje, odnosno pomaže da se taj most poverenja uspostavi, i upravo ovo što smo mi, malo pre što sam naveo ove garantne šeme, moratorijume, to su mehanizmi plus fiskalna monetarna politika, to su mehanizmi koje država daje, nekako smanjuje taj rizik i onda banka počinje da daje kredit. Evo sad ova nova garantna šema 3, ona je upravo namenjena privredi, odnosno toj privredi koja je najpogođenija. Sad, kad kažete hotelska industrija, na primjer, nije isto pogođena hotelska industrija u gradovima, koja je zavisna od receptivnog turizma, odnosno ljudi koji dolaze u gradove, ili organizuju kongrese, ili bilo što drugo, bilo koji drugi povod, ili ove turističke hotele koje nikada nisu bolje poslovali na planinama, u banjama i tome slično, zato što mi taj novac, ne znam, milijardu i po evra godišnje nismo izneli van zemlje, nismo putovali, i ta takozvana domaća tražnja, odnosno interna tražnja u okviru zemlje je značajno uticala da upravo onaj malo prečuveni društveni proizvod o kome mi često ekonomisti volimo da pričamo, da ne bude 4 ili 10 kao nekim zemljama, između ostalog, naravno, nije samo jedan parametar, nego je 0,9. I mi smo već u prva 3 meseca ove godine pokrili taj minus i već smo sada negde u ekonomskim pokazateljima na kraju 2019. u ekonomskim pokazateljima.
Dobro, ajde da se pratimo na početno pitanje. Šta je sa tom naplatom obrade kredita, naplatom tih troškova? Dakle, 30.000 parničnih postupaka, Jelena, je pred našim sudovima.
Jelena, molim vas, samo moment. Vratit ćemo se, to je za mene zaista manje bitna tema. Ja zaista želim o suštinskim stvarima da pričam, a to je upravo sa što je gospodin Vasić pokrenuo. Znači, ja zaista apsolutno ne delim mišljenje da se 85% novca koji su deponovani koriste za kredite, to jednostavno nije tačno. Ako ne verujete meni, idite na sajt Bank of England, pa ćete vrlo jasno i kroz tekst i kroz grafikone videti da savremeno bankarstvo ne počiva na davanju kredita iz depozita. To dakle jednostavno nije tačno. Brojni tekstovi o tome postoje i zato mislim da u našoj zemlji koren problema je u nekom stagnaciji znanja od pre nekih 20 godina. Svet se promenio, bankarstvo se promenilo. Kada odete na sajt Bank of England, vidjet ćete da banke daju kredite pomoću 2 računovodstvene operacije. Jedna se zove monetizacija aktive, a druga multiplikacija depozita. Dakle, bankama suštinski apsolutno i ne trebaju depoziti, odnosno taj limit je jako mali, ispod 10%, koliko kredita mogu da daju. Zato je IT jedan od najskupljih alata koji se koriste u bankama. Ja prosto plastično ljudima kada me gledaju čudno, kažem, evo kada bismo danas ugasili kompjuter u svim bankama, hajte baš da vidim koliko bi kredita te iste banke dale iz tih depozita. To znači jednostavno nije tačno. I druga stvar, kada je teško, onda država. Smatram da država je jako puno već izašla u susret bankama u više prilika. Pod jedan, 2005. godine, bankama je ukinut porez na promet, na kamate, na usluge, odnosno, znači banke su na neki način jedini pravni subjekti, nisu to baš institucije, to su pravni subjekti koji ne plaćaju porez, koji jedini porez koji plaćaju porez na dobit, a i tog poreza na dobit su u prvih 5 godina bile oslobođene, što znači po meni zaista je vreme ne da se, kada je teško, priziva država u pomoć, nego da se samostalno, racionalno shvati koja je uloga, zašto je uopšte neka država kao što je naša nekada podsticala razvoj bankarstva, sada je smatram vreme da se vrati ono u šta smo ulagali, a mi smo u bankarstvo kao država ulagali godinama.
Evo, ako mogu da kažem kako izgleda to ulaganje, znači pre 15 godina...
Ja vas molim, samo da se vratimo ono što je ona rekla. Znači, nije tačno da iz depozita dajete 85%. Hajde da pojasnimo našim slušalcima. Počinjemo samo momenat, da razumevamo to. Jasno. Da banke emituju novac. Dakle, banke ne vadi svog novčanika, koji je u Narodnoj banci Srbije, keš i ne daju to građanima. Moramo da kažemo to ljudima da bi znali kako banka funkcioniše.
Evo sad ovo što kaže gospođa Jelena, možete pogledati na sajtu Narodne banke Srbije, ne moramo da imamo Bank of England. Čemu onda štednja uopšte građana? Čemu onda funkcija štednje uopšte?
Znači, čemu, recite nam?
Pa evo zato vam kažem, znači taj novac koji građani štede, danas je to, ja verujem da je to sad kad se sabere sve preko 20 milijardi evra. Znači građani štede 13 i nešto i privreda skoro toliko, odnosno nešto manje od toga, to je iznos. Ako kažemo da su danas plasmani, ukupni plasmani privrede oko 35, odnosno privredi građanima i državi svima, negde oko 35-36 milijardi, onda je to onaj postupak koji sam vam ja malo pa rekao da je poklapa se sa ovim iznosima. Znači nije možda 80, 82 ili 85, ono ostali novac iz kapitala i tako dalje. Tako da ako i uopšte postoji i ovo što gospođa Jelena kaže, taj je potpuno zanemarljiv deo u odnosu kada posmatramo našu kako zove privredu. Jer to je ta štednja koju mi, i zašto bi banke uopšte, onda bi potpuno funkcija štednje izgubila smisao. Čemu ona služi onda?
Ja bih samo rekla, tačno, nije uopšte sporno da postoji štednja. To niko ne spori. Ljudi se osjećaju sigurnim da novac drže u bankama nego u slamiricama, što je u redu. Na istom tom sajtu Narodne banke postoje novčani agregati M1, M2, M3. To su upravo ti agregati koji se kreiraju na ovaj način. Hoću da kažem pod jedan. Znači, ljudi prvo misle, kada ja počnem otvarati diskusiju o kreiranju novca, da je to nešto loše i da je to zapravo stvara zlo u svetu. Ne. To je jedan moj dobar prijatelj koji je ekonomista rekao da je kreiranje novca posle točka možda najveći izum za čovečanstvo. Tako su se razvile Evropa i Amerika. Kada je počeo COVID kriza, upravo ta banka Engleske je odlučila da stavi van snage odredbu koju mi imamo iz člana 18 zakona o bankama, koja zabranjuje direktno da centralna banka bude emiter novca. Oni su rekli sada je krizna situacija, sada stavljamo van snage, sada će praktično naša centralna banka da finansira i naše državne firme, budžet i tako dalje. To je bila jedna fantastična mera. Ja uvek idem ka tome da ne trebamo biti zatvoreno društvo, imamo nešto već što mislimo o nečemu i tu je kraj. Treba uvek pratiti i uvek proaktivno razmišljati zašto se u svetu to što se dešava na ovaj način. Dakle, što se tiče štednje, zašto je ona 0% danas i već godinama ako je toliko bitna po banke? Znači, prosto da kažem, svi ti stavovi, ja sam sa mnogo bankara pričala više puta i svi kreću sa te pozicije štedno-kreditne, čak se neki nažalost i uvrede da dajem sebi za pravo da debatujem to, međutim, to nisu tabu teme. To su teme, danas je vrlo lako saznati i naučiti nešto o temi koju ne znaš. Ja ceo svoj život se upravo trudim to i da radim, da saznam, da učim, da proučujem, da shvatam zašto, čak sam, da kažem, opet na nekom tom globalnom nivou isto pratim jedan sad pokret koji se isto zalaže za neko poštenije finansiranje. Znači, ono što je moj, ne da kažem profesionalni cilj, ali motiv, je da se razbiju neke tabu teme, da se shvati čemu vodi ta relaksacija odnosa. Kako kaže, evo sad i gospodin Vasić rekao, šta ako ne proradi aerodrom? Pa tu je grace period. grace period daju sve te banke u Kanadi i to u startu na 12 meseci, a kaže ako bude potrebe produžit ćemo. Znači, mora se podržati. Nije uloga banaka, još jednom kažem, samo i isključivo profit. Da je tako, one bi imali potpuno drugačiju regulaciju. Zato mi je jako žao što se uloga banaka ne prepoznaje, što se o njoj ne priča i što se, zato se, da kažem, pravi jedan konstantan antagonizam, a to zaista bi, mi bi svi imali više koristi. I države i građani banke, kada bi se jednostavno promenio fokus, kada bi se više debatovalo i kada bi se shvatilo u kom smeru treba ići.
Tuđim gradovima pišem pisma, iz daljine mašim, zusim za ovu strast, buljim u dno čaše, a ne to ne, a ne to ne, a ne to ne. U tuđim čizmama gazim svijetom, mijenjam tuđe kože, švercam da se može, jel ti smiješno Bože, a ne to ne.
Dalo bi se zbrojam, ne bi bio bogat, a to idem prodat. Sve nešto petljam da stvorim, ne ide mi baš, što da ti govorim. Stan tuđi, auto na mater, laptop je moja, raspada se brate. Imam dobru volju, al materijalno ništa, ova koja je prošla godina mi ista. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan, ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogo, tata da već nemaš, dam ti snove, sa mnom ih snivaš. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan, ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogo, tata da već nemaš, dam ti svoje snove, ti dam ti, dam ti, dam.
Ti mogla da ti, kad sve je moj tuđe, imam tek mali kofer i neko staro suđe, sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe. Što bi ti mogla da ti, kad sve je moj tuđe, imam tek mali kofer i neko staro suđe, sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe.
Eko. Five Stars vam predstavlja novi film Oscarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine, U slavu kraljice.
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja, Jalda, Noć za oproštaj, Lepši svet, Sune, Dečak za sve, Roka, Devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta u više od 50 gradova Srbije.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima. Eko.
Slušajte emisiju Ručane i prečutano. Sa nama su danas Jelena Pavlović i Vladimir Vasić. Govorimo o odnosu u relaciji građanstva i bankarskog sektora. U poslednje vreme smo mogli da čujemo priče kako su građani koji su tužili banke zbog toga što su im nezakonito naplaćivali obradu kredita, da su ti građani prosto zapravo došli na neku crnu listu kod banaka da neće da im daju kredite, čak ni čekove, pa smo mogli da pročitamo i da banke između sebe razmenjuju informacije ko su ti građani i da pored imena tih ljudi stoje neki crveni uzvičnici u vašim sistemima za komunikaciju. E sada, ne bih vas pitala da li je to tako, sigurno da jeste, prosto su se ljudi predstavili imenom i prezimenom koji su to pričali. Da li banke na takav način zastrašuju građane da ih ne tuže? Jer banke očigledno ne odustaju od toga i ne rešavaju sporove tako što će vratiti taj novac zbog samo možda jedne presude ili ne znam koliko koja je donesena, da banke to ne smiju da radi.
Da ne smeju, bilo bi zaustavljena ta praksa. Ja zato i kažem, ovde postoji jedan veliki problem, konkretno u pitanju, kada su u pitanju naknade. Evropski sud pravde je krajem 2019. godine na insistiranje Ustavnog suda Mađarske pitao, isti su imali, sličan su imali problem, ali tada je bilo 100 ili 1000 slučajeva u mađarskom pravosudnom sistemu. Oni su pitali Evropski sud pravde, Evropski sud pravde, imate to i na sajtu, došli na hrvatskom, a ne na srpskom, kako izgleda presuda Evropskog suda pravde po pitanju naknade. Znači, naknade su dozvoljene ukoliko su unapred klijentu date na uvid, što u principu i ovde kod nas slučaj. Znači, već se vraćamo u 2005. godinu, ja sam neko ko je platio nekoliko puta kad sam uzimao kredit naknadu, bio sam upoznat, ja sam dobio ponudu, predlog ugovora, ugovor i takozvani anuitetni plan ili plan otplate kredita, gde vi tačno vidite vaše troškove. E sad, meni je uvijek interesantno kada ova tema se pokreće, kako to da samo kod nas postoji, a da ne postoji nigde u okruženju. Svi smo mi neki intelektualci ili možda i nismo, ali mi je uvijek interesantno da im gde to još postoji, da li to postoji. I ja sam recimo našao jedan ugovor iz Investbank iz 1972. ili 3. godine gde također postoji naknada kao takva. Znači, to nije nešto što je došlo danas, što pre 15 godina ili tako dalje.
Čekajte, pa naknada za puštanje kredita, pa naknada za prevremenu otplatu kredita. Stalno se gomiluju neke naknade, znate to. Pa, sve banka ne može da smisli da naplati.
Da, opet još jedan moment, 2005. godine odluka o jedinstvenom načinu obračuna kamatnih stopa, gde je Narodna banka izašla sa odlukom koja je zahteva od banaka da bi, upravo što kažete vi sad, imate trošak kredita, imate još neke dodatne troškove, da bi klijent mogao da zna šta se sve nalazi, odnosno bi mogao da poredi ponude, imamo nominalnu i efektivnu kamatnu stopu. Znači, efektivna kamatna stopa je cena koštanja usluge kredita. I vi kada uđete negde u neki restoran i pogledate cenovnik i kažete hoću ili neću, ili ću da poručim ili ću da izađem. To je to. Znači, davanje kredita je dobrovoljnost, uzimanje kredita je dobrovoljnost.
Zašto onda ima 30.000 tužbi pred sudovima, ako je to zakonom dozvoljeno, verujem da jeste, sigurno ste provali sve to. Znači, nigde ne postoji neko zakonsko ograničenje, Jelena, da banke to zaračunavaju.
Znate šta, ja imam neko svoje mišljenje povodom ovih troškova obrade koje nije verovatno možda baš uobičajeno, ali ne znam zašto banke nastavljaju to da rade. Imam naravno i dosta prijatelja koji rade u tom sektoru, koji kažu pa sad kada bismo prekinuli, onda bismo tek dokazali da je nezakonito. Ja jednostavno mislim da cena treba da bude jedinstvena. Niko, znači u Srbiji, moram da vam kažem, je nekada postojalo zakonom o obligacionim odnosima praktično deo koji je govorio da će se doneti zakon kojim se propisuju najviše stope kamate. Takav zakon nikad nije donet. Banke nemaju limit kolika kamata može da bude, tako da ne vidim razlog da bude, na primjer, nominalna 5, efektivna 7. Stavite u startu 7. Znači, suština je u informisanju. Znači, nema potrebe prikazivati nešto jeftinije nego što jeste. Niko ne brani da u startu bude 7. Ne vidim razlog zašto je 5. Znači, ima tu, mi smo se dosta posvetili raznim marketinškim aktivnostima, PR-om i tako dalje. Ja sam neko ko jednostavno nisam na toj strani. Suština je da ovo što ste rekli vezano za te crne liste, ja sam isto čula da one postoje. Dakle, otišao me prijatelj skoro u banku potpuno nekim drugim povodom i njemu službenik sa šaltera kaže, ja pa vi ste tužili banku. Mislim, prvo ne znam odakle takvi podaci i službenici koji rade šalteru.
Dolazi suda, tako? Ili
to... Ne, on dolazi na šalter banke da traži...
Ne, dolazi informacije iz suda, ne može odakle da dođe.
Ovo mi je moj prijatelj, meni je rekao lično, da je pre neki dan bio u banci i službenici na šalteru mi rekao, ja pa vi ste tužili banku. Mislim, prvo, ne vidim uopšte, to su i neki njegovi podaci, čemu uopšte ta razmjena podataka. Zato kažem, mislim da se mora apsolutno povećati nivo stručnosti u bankama. Mi smo uveli kao obaveznost compliance funkciju, a to je praćenje usaglašenosti poslovanja, znači pozitivnih propisa naših sa drugim standardima, ali to je banalizovano.
Ali čekajte da vidimo šta ćemo s tim ljudima koji su tužili i koji sad imaju problema da dobiju čekove. Oni su se obratili naravno banci. Oni su rekli da je to mnogo mali broj primedbi u odnosu na sve druge primedbe koje građani imaju u odnosu na banke.
Pa tu bi malo i Narodna banka morala da se uključi. Zašto? Zato što vidjela sam da određeni, da kažem, pravnici u bankama tumače da treba ljudima ukidati čekove, nove kredite i tako dalje, jer kao oni su tužili banku, to je pravni rizik. To je potpuno netačno. Pravni rizik je rizik od nezakonitosti. On nastaje samo isključivo kada postoji mogućnost, znači, povrede nekog propisa. Pravni rizik, znači, ko može da vas tuži? Može bilo ko da vas tuži. Znači, ne znači da onaj koji vas je tužio je sad rizičan i tako dalje. Znači, u ovom segmentu zaista smatram da se ljudi trebaju obratiti Centru za zaštitu korisnika bankarskih usluga.
Ali obratili su se i da bi odgovore najčešće da jednostavno te primjedbe nisu osnovane ili da nisu toliko bitne.
I to je problem, ali da kažem,
ja sam morao se uključim, da, volio bih da znam ko je to, koji zakon prekršen u slučaju da banka, opet malo pre smo rekli, banka na dobrovoljnoj bazi daje kredit, dobrovoljno daje svoj proizvod. Jedini proizvod koji banka mora da da klijentima jeste otvaranje tekućeg računa, znači osnovni set dokumenata, i to neće nikome biti uskraćeno. Kada nekoga tužite, bez obzira da li ste banka ili niste banka, imate neki poslovni odnos sa bilo kim, kada nekoga tužite, imate jedan znak pitanja, nastavka dalje poslovne saradnje, nevezano za banke. Vi imate, vas neko tuži ili mene neko tuži, imamo neki poslovni odnos, ja sutrada neću biti isti čovjek, znači drugačije ću da razmišljam, moram prvo da vidim da li je u pravu, da li je u krivu, i taj period traje. I to poverenje, kada vi tužite banku, ima jedno znak pitanja. Banke između sebe, prema mojim saznanjima, ne razmenjuju informacije, to nije zakonski dozvoljeno. Znači, svaka banka može da kreira svoju poslovnu politiku i svaka banka samostalno, ima i 26, kreira politiku prema svojim klijentima. Ja sam siguran, odnosno ubeđen, da nema razmene informacije da li je jednu banku tužili, u drugoj ta informacija se nađe, toga nema. Informacija o klijentima dolazi iz pravnog sektora te banke i ona može biti u sistemu, znači to je signal da vi tužili ste banku, čekajte da vidimo dok se ne završi spor, mi onda imamo negde opterećenje naše uzajemno poverenja i po meni je to sasvim legitimno, ne znači da će biti u svakoj banci, ali može da se desi.
Vidite, vrlo je teško pričati o poverenju. Evo ja sam očit primer toga kada vam neko odmah u istoj godini podizanja kredita za 3% poena podigne kamatu, kada vas onda ubeđuje da je sasvim u redu obračun po švajcarskom franku i tako dalje. Između mene lično i moje banke poverenje je raspršeno u prvoj godini. Tačno je da postoji 26 banaka, međutim džaba kad su uslovi skoro identični u istim. Međutim, ne slažem se zaista da su banke u pravu kada uskraćuju bilo kakvu dalju vrstu saradnje, jer kažem, taj odnos se uopšte ne bazira na poverenju. Znači, pod jedan, i to mogu da dokažem, odnos banaka i klijenata u Srbiji se ne bazira trenutno na poverenju. To je segment na kojem banke prvashodno treba da rade, a svoje, da kažem, eventualno te neke pravne rizike treba da rešavaju na drugi način, prvenstveno daleko većom stručnom. Ja sam zaista vrlo često u šoku kada čujem izjave mojih kolega koji su zaposleni u bankama u nekim sektorima, u nekim bankama u pravnom sektoru, naravno, kako oni uopšte gledaju na situaciju, kako gledaju na klijente, kakav je to jedan odnos, prosto vrlo, ja ne mogu takav odnos da prihvatim. Znači, ja sam neko ko se uvek zalaže za prevazilaženje problema, za profesionalnost pod jedan. Pod meni, reagovati na ovaj način nekim kontramerama, pa će onda verovatno u budućnosti klijenti da reaguju trećim kontramerama, tako što će da menjaju banke i tako dalje, to je stvaranje jednog bespotrebnog haosa. Pošto klijenti vrlo malo mogu u tome da promene, ja smatram da, evo, na primjer, prvo udruženje banaka. Ja sam baš spremit ću za emisiju i shvatajući ću gost biti gospodin Vasić, otvorila statut i videla da piše da je statut udruženja banaka, znači da se bazira, da se udružuje radi ostvarivanja zajedničkih interesa. To je već na granici
kartela
zakonitosti. Znači, po meni, statut moraju apsolutno odmah promeniti i uskladiti svoje poslovanje na način da se bave upravo obukom svojih članova, uvođenjem bolje prakse, pošto ovo definitivno nije dobra, usavršavanjem i tako dalje, a ne ostvarivanjem zajedničkih interesa. U Evropi da se nalaze, tako, mislim, sada prosto ne bi bilo moguće da sednu ljudi zajedno iz banaka i da se dogovaraju o bilo čemu, čak i o troškovima obrade i tako dalje, bez da tu na prisustvu je neko iz udruženja potrošača, čak i više njih. Znači, odavno je to već na temi broj 1, jer se smatra kartelskim udruživanjem, znači, kod nas očigledno postoji dogovaranje o kamatama i tako dalje, udruženje banaka po meni i dalje ima svoju ulogu i treba nešto da radi. A upravo treba da radi da poboljšava odnos banaka i klijenata, prevashodno radeći na obuci onih koji su bankama odgovorni za uspostavljanje takvog odnosa, za njegovo održavanje, naročito compliance funkcije, gde se vrlo često zapošljavaju mladi ljudi koji vrlo malo imaju predstavu o tome, ne samo u našem pravnom sistemu. Smatram da su možda moje kolege, nažalost, i glavni krivci ovako jedne situacije, jer su se vrlo često ponašali da svoje pravno mišljenje prilagode željama. Ja, na primjer, to nikada nisam radila, smatram to kvalitetom i apelujem na njih. Mnoge bismo neprijatne situacije izbegli ukoliko svoje pravno mišljenje zasnovano na zakonima ne prilagođavamo dnevnim i poslovnim potrebama.
Ja vas neću pitati, ali ovo ću shvatiti kao jedan odličan advokatski savjet besplatan za vaše kolege koje radi i da na statutu. Jelena, ajde da nešto kažemo praktično našim slušalcima. Dakle, trošak spora nekog, ako tužite banku za novac koji je ona navela za obradu kredita, može da bude do 100.000 dinara. U slučaju da neko izgubi spor, a ima slučajeva da je presuđeno, da banka ima pravo da naplati te troškove. Dakle, imamo i te slučajeve. Da li građani zbog nekih par hiljada ili koliko dinara koji će povratiti od banke ulaze u rizik možda da plate 100.000 dinara troškove?
Ja sam zaista zgrožena i tim segmentom pretvaranja ovih sporova u neke banderaške pozive za masovne tužbe. Znači, čak sam i lično možda zainteresovana da se ti ljudi izbaci iz advokatske komore, jer oni ne treba da budu advokati. Apsolutno u ovoj državi, po meni, ni u jednoj i drugoj, jer to nije ni način, niti je dozvoljeno po našem kodeksu.
Objasnite nam zašto ne može građanin preko udruženja da angaže advokata.
Vidite, mi kao advokati posudimo advokatski kodeks. On vrlo jasno govori šta advokat sme, šta ne sme i način na koji sme da stiče klijente. Ja sam bila vrlo aktivna u jednom udruženju CHF Srbija, zato što sam i prosto shvatila kao neku svoju i moralnu obavezu. Znači, za mene je tu posao prestao, a iz moralnih razloga sam, osjećajući da možda mogu da pomognem i moral da istupim, ali imala sam velike probleme jer su ljudi godinu i po dve skoro imali nepoverenje prema meni. Kako sam ja advokata, neću da idem da ih zastupam na sud. Oni su mislili, evo je advokat, sad će ona da tuče za sve nas. Ne, nego gospodo, ja to ne smem da radim, a upravo smo došli u takvu situaciju, jesu se određena udruženja reklamirala, niko na to nije reagovalo, to se raširilo kao kuga, danas imate jako puno kvazi udruženja koji sa raznih bandera, čak dolazeći na kućnu adresu, upućujući pozove, nude besplatne usluge, što je takođe suprotno našem kodeksu, a uz to vrlo neozbiljno garantuje uspeh. Ja zaista ne znam kakva je statistika uspeha u troškovima obrade, za mene su to teme koje nisu zaista bile u mom fokusu i ja to prosto, da kažem, principijalno ne želim da budem deo toga, ali i ne znam da li je većinski uspeh ili nije, negde jeste, negde nije, znam slučaj gde su ljudi izgubili, ali uopšte garantovati uspeh u sporu. To je krajnje neozbiljno. Čim vam neko nudi besplatnu uslugu i još nešto garantuje, znači nemojte sutra da vam neko treći bude kriv što ne znate ni ko vam je punomoćnik, ni ako ste izgubili vi sami. Znači već u startu treba da znate da sarađujete sa nekim ko kršeći svoje principe rada želi da ostvari za sebe neke rezultate.
Evo ja se slažem ovde sa gospođom Jelenom i dešava se da klijent, ovo malo prije smo pričali, dođe u banku i želi da podigne kredit i klijent i službenik mu kaže, pa znate, vi ste tužili banku, a klijent kaže, ja nisam tužio banku. I onda kad uzmete, kaže, pa da, to su neka deca bila, su skupljala su potpise i tako dalje, ima i tih slučajeva, znači neko je ponudio i poturio ovlašćenje, neki klijent je potpisao, opet verovatno udruženje ili ne udruženje, da li su znali ili nisu, sad već se javlja da postoji neka i trgovina tim ovlašćenjima. Meni je to strašno, ne mogu da verujem da postoji neko ko plati nekoj deci da ide da skupe ovlašćenja 5 eura po ovlašćenju, a onda taj neki advokat uzme ta ovlašćenja pa kaže, kolegi, hoćeš ti 500 ovih ovlašćenja po 50-100 eura, ja ne mogu da se bavim ovim i sad postoji i sekundarno tržište. Meni je to neshvatljivo. Ja sam uvijek, evo, za sad stanoviš i slažem se, potpuno ste sjelom kad u pitanju pravo i pravda i zato uvijek gledam u taj sud kao neku tačku koja treba da donese, da presudi na onoj vagi i da bude što tačnija i pravednija. Samo da se vratim kratko, advokatska komora je strukovno udruženje. I vi ste pre neki dan, odnosno vi, advokatska komora je zajedničkim snagama podigla cenu usluga sa 100 na 150 evra. Zar to nije neki kartel? Sad u ovim trenucima meni to delo je... Kod nas je to nikada, ja moram da kažem, u Udruženju banaka Srbije, ja sam ovde dve i po godine, nikada se nije ni na jednoj sednici bilo kojoj raspravljalo o kamata. Znači, to je potpuno politika svake pojedinačne banke, znači, nema komunikacije, nema dogovora oko cena, nema toga slično. Mi imamo zajedničke sednice koje se tiču ovih problema, naknade, zato što osnivači pitaju, mi radimo, ne znam, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, nema problem sa naknada. Kako to sad imamo u Srbiji? I to je nešto što mi zajednički radimo. A druga tema je edukacije, da, mi imamo centar za edukaciju.
Nema vremena, molim vas, imamo samo još jedan minut, Jelena, ako hoćete da govorite.
Pozovite me slobodno, molim vas, nekad kao gosta. Ja ću bez naknade vrlo rado kolegama ipak preneti još neke samo
evo
ideje.
Evo i za nas građane je vrlo važno da čujemo to povećanje troškova usluga advokata sa 100...
Da, advokatska komora jeste donela skoro. Advokatska komora inače je jedina ovlašćena da donosi tarifu i jeste povećala vrednost tih najmanjih radnja. Ja sam takođe nisam potpisala tu peticiju. Ima mnogo veći problem sa drugim i advokatska komora naravno ima svoje strukovne probleme. Bila sam i protiv ovog povećanja zato što ima jako puno sporova koji imaju jako male vrednosti, a onda je odjednom zastupnje 10.500, a vi zapravo u isto vreme imate započeti sat konsultacije 1.500 dinara. I zamislite, ja sad treba s nekim da sednem 1.500 i da sat vremena moje stručno znanje uložim u njegov problem i da onda kažem to košta 1.500 dinara. Znači, potpuno disproporcije, ali verujte, mislim da će se kroz advokatsku komoru te stvari zaista početi rešavati.
Eto,
i možda čak revidirati u nekom delu.
Za neku novu emisiju, vrlo značajnu za sve nas. Hvala vam puno. Danas u emisiji Rečeno i prećutano učestvovali Jelena Pavlović, advokat, i Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam što nas slušate. Ostanite uz Radio Beograd 2.